Hello?
Hello, selamat tengah hari ya. Adakah sini Encik Asmi Cam? Ana lagi Ipaseng.
Ya, saya.
Saya kau tadi inti teras pai ke temu tu cangwas kemacam ho. Sini apa sedikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Saya tinggal dekat tu, dekat Madam ni, dekat Pampres. Madam.
Macam siapa hang ya? Okey. Yang itu poti kem 6 Jalan Muazzam Shah 267000 Pahang.
Betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Apa?
Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Kerja kilang pampres sebagai
Kilang
pemandu
Pampres.
data.
Sebagai pemandu data. Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Baru 5 bulan.
5 bulan lebih, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik?
Gaji basic dia 1,500.
Gaji basic 1,500, okey. Lepas tu, yang itu gaji Encik masuk itu bank CIMB Bank kan? Nak minta itu bank statement 1 bulan boleh?
Yang statement 1 bulan, yang macam mana?
Yang itu CIMB Bank, nak minta bank statement 1 bulan. Hantar kasih itu siap ewai je. Yang itu CMB Bank Encik ada itu online banking tak?
Hah?
Ada online bank tak? Yang itu CMB?
Oh, ada.
Ada ya. Nanti you ke sana boleh cari itu bank statement. Lepas tu hantar kasih itu siap ewai je.
Ewai je.
Yang itu Kak As... Kak Alis... Kak As... Ya. As Lijam. okay. Nanti you kasih dia ya. Okay. Lepas tu nak minta Encik info itu office ni yang itu 0723-23463.
Apa?
Yang itu nombor telefon office 0723-23463 yang itu boleh call kan?
Boleh, boleh.
Boleh, okey. Sebab saya tadi ada call 014 itu, tangkat.
014, tangkat.
Nanti boleh minta Encik inform mereka angka kerja boleh?
Boleh, boleh.
Boleh, kerja lagi saya call. Terima kasih Encik, itu sahaja.
Okey.